Dearest, my heart, that's all my breath. I love my dear lady, and groen wy velde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Hartlike goeiemôre, liewe luisteraars. Dit is vir my 'n besondere voorreg om sommer so vroeg in die jaar alreeds met u te kan gesels vanuit die woord. Ons vertrou dat die jaar het mooi afgeskop en dat u steeds naby aan die Here bly en met hom sal wandel in hierdie jaar wat voorlê. So ons gaan saam bid en dan saam lees uit die woord en dan deel ek die woord met u. Vir hierdie week gaan ons so 'n bietjie stil staan in die boek Hebreërs. So u kan so 'n bietjie die Bybel nader bring en oopmaak by Hebreërs hoofstuk 2. As ons klaar gebid het, gaan ons 'n paar verse lees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om maar net ook weer vanmôre so vroeg in die nuwe jaar voor u te buig en die woord oop te maak in ons harte en ons monde en ons ore ook daarmee saam om in te neem wat u deur u woord vir ons wil sê. En daarom bid ons, Here, dat u woord sal seën, dat dit sal wees soos saad wat val in die goeie grond en wat vrug sal dra 30, 60 en 100-voudige vrug. Seën elkeen wat inluister vanmôre en die woord sal hoor en ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. Amen. Hebreërs die 2de hoofstuk. Ons gaan net 'n paar verse lees. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink of die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Net tot daar gaan ons saam lees uit die woord. Ek wil graag net vers 1 weer vir u lees. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. En as en na aanleiding van hierdie woorde dat ons nie miskien wegdrywe nie, wil ek met u praat in hierdie 4 oggende wat voorlê oor gevaarsones wat in die Hebreërboek vir ons uitgelig word wat ones moet vermy. Gevaarsones, ek wil amper sê slaggate wat ons moet vermy in ons geestelike lewe. En die boek Hebreërs lig dit vir ons so mooi uit. Nou vriende, in alle opsigte is die boek Hebreërs 'n besondere boek, geskrywe aan baie besondere mense, maar ook in besondere omstandighede. En sodra mens die boek begin lees, dan raak jy bewus van die besondere wyse ook waarop die Here God met sy kinders praat. Hierdie Hebreërboek is geskrywe aan die Christene in Palestina. Nou as ons praat van Christene, hulle wat die Here Jesus alreeds ontmoet het as verlosser en saligmaker. En hierdie Christene in Palestina was nog so bekend met al die Ou-testamentiese rituele en die stelsel en Joodse verordeninge. En om hulle te bemoedig en om hulle aan te moedig om die voortreffelikheid van hulle Christenskap uit te leef en ten toon te stel, want die gevaar het tog bestaan dat hulle aan die versoeking sou toegee om weer betrokke te raak by die Ou-testamentiese rites en wette Ja, as 'n mens dit lees in die Ou Testament, dit was absoluut indrukwekkend. Dit het soveel antieke waarde gehad, soveel publieke sentiment en dan bo alles so 'n goddelike oorsprong. En weet u vanaf die eerste hoofstuk waar hy die voortreffelikheid van die Here Jesus uitlig, lig hy aan hulle uit dat die evangelie en die posisie waarin hulle nou staan as Christene bring groter eise, stel groter eise wat hulle nie een oomblik kan ignoreer nie, want as hulle die eise en die verantwoordelikheid van 'n nuwe testamentiese wandel en lewe met God gaan ignoreer, is terugval onvermydelik. En daarom 'n Heilige Gees geïnspireerde skrywe wat hulle uitdaag tot 'n voortreffelike wandel met Christus. En terwyl ek die boek Hebreërs lees, kom ek toe op ten minste so 7 tot 8 gevaarzones af waarteen die kind van God gewaarsku word. Slaggate om te vermy. Maar by elkeen van hierdie gevaargebiede bied die skrywer ook 'n oplossing om dit te vermy. En wat so wonderlik is, is dat die gevaarzones vir die kind van God net so van toepassing en net so groot gevaar inhou. As ek daarin sou trap, is terugval in jou geestelike lewe onvermydelik. En by terugval bedoel ons natuurlik, jy verloor jou gemeenskap met God, jy verloor jou kontak met die Here, jou geestelike sprankel en ook jou geestelike ywer en entoesiasme. Kom ons staan stil by die gevaarzones en kyk wat dit vir ons vandag beteken. En die heel eerste gevaarzone het ons van gelees in hoofstuk 2 vers 1. Daarom moet ons des te meer daarop ag gee wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Liewe luisteraars, die gevaar het bestaan en bestaan nog steeds dat die kind van God kan wegdrywe. Maar 'n baie interessante woord word hier gebruik met twee besondere betekenisse. Die heel eerste betekenis is om uit te lek. Die idee van 'n houtvaaitjie word hier geskep, 'n houer om vloeistof te hou. Maar omdat die houer nie dig is nie, lek alles uit. Maar dan 'n volgende betekenis is om verby te drywe, soos iets wat in 'n stroom water verby drywe. En iets wat uitlek, is verlore en kan nie weer herwin word nie. En hierdie sê ek nie dat die kind van God is nou heeltemal verlore as hy wegdrywe nie. Nee, maar die skrif praat hier van diep groot goddelike waarhede wat hulle gehoor het, wat vir hulle siele so kosbaar was. En as daardie waarhede by hulle verbygaan of uitlek uit hulle gemoedere, is dit vir hulle wegdryf saak. En hier spreek die skrif 'n groot en ernstige area aan, ook vandag onder die kinders van die Here. Want ai, ons sit in 'n geslag en met 'n geslag wat so vinnig leeglek. Want daar is so baie dinge wat daarop uit is om jou te laat lek en in jou leeg laat. En met die beste bedoelings kom sit jy en luister vanmôre na die woord, of jy gaan in jou binnekamer om seën te ontvang en jy ontvang dit en word volgemaak. Maar ag, dit hou nie en dit lek alles uit, of dit gebeur dat die woord van God wat kosbaar is by jou verbygaan soos 'n houtstomp afdryf in die rivier. En dit wat gestuur was om jou sterk te laat staan en op te bou en 'n ryke inslag in jou lewe te bring, is by jou verby. En onvermydelik begin jy wegdrywe. Nou, wat is die antwoord? Vers 1 sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. En liewe luisteraars, hierdie is 'n baie sterk aanmaning Dit beteken om dit in die harte vas te maak wat jy gehoor het. Om dit te ontvang, om dit te glo en toe te pas, te bely, dit aan te wend, alles meer oorvloedig te doen, ernstig te doen. 'N Baie bekende kommentaarskrywer, Dr. Adam Clark, druk dit so uit. Ons moet die woord van God aanhoor met versigtigheid, vrymoedigheid en 'n diepe erns. En dit maak die tye om die woord van God 'n saak van groot erns. En nou moet ons die vraag vra: het jy in hierdie gevaarsone beland van wegdryf omdat die erns van die woord by jou verbygegaan het? O, luisteraars, maak vanmôre alreeds hierdie woord vas in jou hart, dat dit nie by jou verbygaan nie, maar pas dit toe, leef dit uit, bely dit en wend aan dat jy daaruit kan baat. 'N Tweede gevaarsone wat die Hebreërboek uitlig is in Hebreërs 3 vers 12. Ons het nou nie die gedeelte gelees nie, maar u kan dit lees die hele hoofstuk, maar in vers 12 sê hy: sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Wat is die tweede groot slaggat waarin die kind van God kan beland? En dit is die woordjie afvalligheid. 'N Groot gevaar, 'n ernstige gevaarsone om in te beland, afvalligheid. En waarna verwys die skrywer van die Hebreërboek? Hy verwys na die volk wat God in die woestyn versoek het en in opstand gekom het. En nou vermaan hy hulle om te waak teen dieselfde gedagtes en gevoelens van rebellie en ongeloof. En hy noem dit vir hulle 'n bose en 'n ongelowige hart. Dis waar die probleem lê, want dit is dinge wat jou stadig maar seker gaan aftrek van hemelse dinge. En dit is niks anders as dat afvalligheid begin posvat nie. Jy verlaat die fontein van lewe, heiligheid en geestelike geluk. En die woord afvallig dra die betekenis van om weg te draai of op 'n afstand te bly staan, skeiding, verdeling van die hart. En vra u my, kan dit vandag nog gebeur dat die kind van God in hierdie gevaarsone beland? Onwrikbaar, ja. En hoe gebeur so iets? Dat jy 'n bose, ongelowige hart toelaat in jou innerlike. Dit is die betekenis daarvan is 'n bose, ongelowige hart. Jy laat toe dat die bose, die vyand, die saad van twyfel en ongeloof in jou hart saai. En jy bevraagteken die woord van God. Jy bevraagteken God se voorsiening, God se raad, die Here God se vermoë, en daar kom skeiding in jou hart. Jou hart verdeel in twee en jy bly op 'n afstand staan. En nou raak ons 'n teerpuntjie aan, want daar is so baie vandag in gemeentes en kerke wat dinge so op 'n afstand dophou. En feitlik alles word met skeptisisme beheen, twyfel, bevraagteken, en hulle bly op 'n afstand en laat nie toe dat dinge naby kom of te warm vir hulle word nie. En weet u, daardie houding weerspieël 'n bose, ongelowige hart. Kan ons mekaar 'n reguit vraag vra? Waarom is jy nie boots en al met jou hele hart betrokke in God se saak nie? Die antwoord: jy het in die slaggat van afvalligheid getrap, toegelaat dat ander dinge jou hart wegtrek en nou sit jy op 'n afstand. En natuurlik is dit, wat is die antwoord? Daar is net een saak. Sorg daarvoor, skryf hy vir hulle. Sorg daarvoor, broeders, Dit is iets wat jy moet hanteer, liewe luisteraar, kind van God. As jou hart afvallig geraak het, moet jy daardie hart verwyder, deurdat jy voor God bely en regmaak. Dit wat jy toegelaat het, om jou hart in ongeloofigheid te dompel. Sorg daarvoor beteken ook groot waakzaamheid, introspeksie. Sorg dat die eerste tekens van so 'n hart opgespoor word en hanteer kan word. Kan ek vanmôre vir jou vra, sit jy met 'n bose, ongelowige hart vanmôre en daardeur het jy van God afvallig geraak? Sorg daarvoor, keer terug, identifiseer hom en maak reg met die Here. Die laaste een wat ek vanmôre wil uitlig is net die volgende vers 13. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. En daar hoor u die volgende slaggat wat ons moet vermy, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. O, luister, liewe luisteraars, daar steeds lê daar in die konteks van die teksvers in die lewe van die volk in die woestyn. Vers 8 praat van hulle harte wat verhard was. En met daardie erns wat hy hierna kyk, maan hy hulle om te waak teen verharding. O, luister, die interessante is dat die woord wat hier gebruik word is die woord skleromaai. En ons hoor iets van sklerose, so die woord waarsku ons hierteen, en nou gaan ek dit so noem, kardiosklerose, wat beteken verharding van die hart. 'N geestelike ding waarin baie kinders van die Here vasgevang is, kardiosklerose, verharding van die hart. En die instrument wat hierdie verharding werk, of toestand wat dit meebring, is die verleiding van sonde. Ag, dis 'n uiterste gevaarsone, want dit is die wyse waarop die sielevyand kinders van God vang van die begin af. En in hierdie gevaarsone is die verleiding die gevaar, uitermatig verleidelik om die kind van God in sonde in te lei. Uiters sterk die verleiding van sonde. En hoor die erns hiervan. En 4 hoofsaaklike booshede en sonde, die vuilheid daarvan, dit besoedel, die boosheid daarvan, dit onteer, die verleidelikheid, dit mislei, die gevaar, dit bring die dood. Net so sklerose lewensgevaarlik is vir die geestelike toestand, is kardiosklerose dodelik. Verharding wat gesien word in jou lewe deur die oplewing en die beoefening van sondige dinge en 'n doodsheid ten opsigte van die geestelike. Wat is die antwoord? Maar vermaan mekaar elke dag. Daar lê die antwoord. Die woordjie vermaan, om aan te dring, aanmoediging, opwek, oortuiging, bid, intree, om te volhard, om alle sonde te laat staan en te staan op God se beloftes. Vermaan mekaar elke dag. En daar is ten minste 5 vlakke waar vermaning moet realiseer. Vriende teenoor mekaar. Ouers teenoor kinders. Sonnaskool onderwysers teenoor kinders. Oueres teenoor jongeres. Lidmate teenoor mekaar. Maar o, weet u, wat doen hierdie verharding? Hy maak dat die een wat vermaan word, kwaad word. En hy, die logiese, of die eerste optrede, hy bedank die kerk en hy val ander aan en hy maak 'n boei oor ander om sy sonde te bedek. Maar ons mag nie ophou om in liefde mekaar elke dag te vermaan nie. Let op weer na die betekenis. Dit is nie om heeltyd aan te spreek en het foute uit te wys nie, nee, of met 'n kritiese oog na ander te kyk nie, maar om te bemoedig, aan te moedig, om te bid en in te tree. O, liewe luisteraar, wanneer het u laas iemand gaan bemoedig, aangemoedig, om te volhard by hom aangedring? Ons moet dit elke dag doen. Ag mag die Here vir u baie ryklik seën om hierdie eerste drie slaggate wat ons gelees het, die wegdrywe en dan die afvalligheid en dan die verharding van hart. O, dat u daardie slaggate sal vermy en dat u geestelik wonderlik sal lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. En dankie vir die waarskuwing hier uit die boek Hebreërs teen wegdrywe, verharding van hart en dan afvalligheid. Ons wil dit vermy, Here, en daarom wil ons ag gee op u woord en u word verheerlik in Jesus se naam. Amen.